Efesus pasal 2.
Bareto, dulur-dulur teh sasat geus paraeh ku kasalahan jeung ku dosa sorangan. Aranjeun teh hirup dina eta kadorakaan sabab nurutkeun hawa dunya, muhit ka roh-roh gaib anu jarahat. Eta roh-roh jahat teh geus ngagegeuh jelema-jelema anu kiwari ngalawan ka Allah. Hirup urang oge bareto mah nya cara kitu. Ngalajur nafsu, ngumbar kahayang, sagala angan-angan hate, jeung pikiran jahatna diabur, sarua jeung nu sejen anu pantas menang hukuman ti Allah. Tapi Allah teh pohara mi kawelasna, pohara mi asihna. Urang anu sasatna geus paeh ku kadorakaan teh dihirupkeun deui bareng jeung digugahkeunana Almasih. Nya kulantaran si kurnia Allah pisan nu matak aranjeun salamet teh. Kumanunggalna jeung Isa Almasih ku Allah urang teh dihirupkeun deui sarta dipasihan tempat di sawarga bareng jeung Almasih. Eta teh pikeun nembongkeun ka urang. Yen welas asih Allah anu geus dinyatakeun ku Almasih teh salilana jembar taya papadana. Aranjeun bisa salamet soteh nya ku sabab iman. Eta teh ngan kulantaran sih kurniana bae, lain benang sorangan, tapi estu anugerah ti Allah. Lain benang ikhtiar aranjeun sorangan, ulah pisan aya anu boga angkeuhan kitu. Sabab urang mah darma dadamelan Allah, nu geus diciptakeun deui dina kamanunggalan jeung Almasih, pikeun ngalampahkeun kahadean, nu parantos disayagikeun ku Allah sangkan urang ngalakonan pangersana. Tadina aranjeun teh henteu kaasup bangsa Yahudi. Ku urang Yahudi mah aranjeun teh disebutna teh bangsa kuluk. Nya lantaran teh disunat cara maranehna tea. Sing inget, harita mah hirup aranjeun teh jauh ti Almasih. Aranjeun teh luareun warga Israel keneh. Nya eta acan kawengku ku katangtuan-katangtuan anu ku Allah dijanjikeun ka bangsa Israel tea. Hirup aranjeun teh aya dina hiji alam anu sama sakali teu ngandung harepan tur tanpa Allah. Syukur ayeuna mah aranjeun teh geus manunggal jeung Isa Almasih. Tadina mah jauh, tapi ayeuna jadi padeukeut kulantaran getih Almasih. Almasih anu ngaruntutkeun urang, anu nyatunggalkeun bangsa Yahudi jeung nu lain bangsa Yahudi supaya jadi sabangsa. Ku jalan nyirnakeun rasa mumusuhan nu jadi pamisahna. Anjeuna ngorbankeun salirana dianggo gaganti hukum Toret, katut sagala aturan jeung sarat-saratna. Bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi ku anjeuna dirapihkeun. Ku salirana dua golongan bangsa teh disinanga hiji, dijadikeun hiji wangunan manusa anyar. Ku ngorbankeun salirana nya pupus salib tea, maranehna jadi tunggal sabadan diangkeun deui ku Allah, sarta rasa mumusuhanana disirnakeun. Sumpingna Almasih teh ngadatangkeun beja pibungaheun hal karapihan. Boh kanu jauh, boh kanu deukeut. Nya kukarana Almasih nu Yahudi jeung nu lain Yahudi dibengkeut dina hiji ruh sarta widi dumeuhes ka Allah nuju meneng rama. Kukituna aranjeun teh geus lain bangsa deungeun anu teu ngabogaan hak naon-naon. Ayeuna mah aranjeun teh geus jadi warga umat Allah, anggota kulawargi mantena, anu diadegkeun dina hiji pademen, benang rasul-rasul jeung nabi-nabi. Sedengkeun nu jadi batu pamageuhna nya Almasih ku anjeun. Nya salira Almasih anu jadi pamageuh adegan sagemblengna, nepi ka ngajengleng, ngajadi hiji bait Allah anu suci. Ku jalan manunggal jeung Almasih, aranjeun oge diadegkeun jadi hiji wangunan panglinggihan ruh Allah.